progress at the Castle Mona Hotel. Number of changes to exterior made. Gol yr ai eg tae castell Mona. Iru dy chachlein jint yn chaw mwy. Lwg blientyn ta ffeinish fyddi dy fel al iasacha a tae eich castell Mona yr chi fe jint. Dyna sielw dyr yn no, ta ffors dy fe cwrdd i'r end yn tia, yr chor o'n synod Jane Chan fel mergach, bola yrd ffoi, ta dolymach dy bolach yn treulis i'r haiach yn wrd. Fy'n trogl cionich mi fôlden fy'n ffodden sefton.